Arratsaldeon, iluntzeon, egunon, gabon, saio hau entzuten zauden horri, hau da irratia.com.
Arratsaldeon eta ongi etorri eta ohar txiki bat saioa entzun baino lehen entzun ahal izan ditugu Johnny Cash eta J-Hawks taldea. Hoiek aukera dago entzuteko interneten nahi erara, nahi dugunean, nahi dugun lekuan, webgune batean, losthighwayrecords.com, losthighwayrecords.com webgunean, eta bertan sartzen gara artisten, artistak sartzen diren atetik, eta gero badauka hor eskenatoki bat, flashen agertzen zaigu, eta jukebox edo olako gramola bat, olako makina bat, klik egiten dugu bertan, eta aukera daukagu, hainbat talde, rock, folk, amerikana horrelako estiloetako taldeak, entzuteko, eta besteak beste J-Hawks eta gainera zuzenean eta Johnny Cashen abesti mordoa, beste asko ere badira, ezta? Baina hor badago aukera bat, beste gauza batzuk egiten ari garela edo beste webgune batzuetan nabigatzen ari garela entzuteko. Eta hemen patxi daukagu gogoz kontatzeko Donostin lehengo gunean. Donostin Donosti ala Donostin Gorosti?
Donostian.
Bale, barkatu. Donostian edo Donostian lehengo gunean zer egon zen, informatikari euskaldunen bilkuran bertan egon bai zen. Eta kontatu iguzu, zer izan zen bertatik nabarden menduko zenukena, guretzako, internautontzako, egotekotan.
Bai, aurreko astean Blog and Beers topaketa izan zen behar bada nobedadea edo aktualidadea. Oraingoan berriz, pasadan barikuan Donostian, Miramonen, Miramon Digitala eta UEUko informatika zailak antolatutako informatikari euskaldunen bilkura egin zen, bosgarrena, 9 urtean. Eta bertan, unda berroita mar lagun, eta, bueno, informatika eta euskere izpide, eta oraingoan, gain nagusi moduan edo software gintzaren erronka berriak izan zen.
Itzaldi asko, egitaragua itzaldiz beteta eta baita ere erakustaldiak izan ziren, leku berean ez, baina ondoko beste gela batean, ez da? Zer ikusi zenuen interesgarri?
Bueno, aurkezpenaren ostean itzaldien txanda hasi zen, guztira 5 itzaldi izan ziren egunean zehar. Gaiak ere, nola nahikoak, batetik web zerbitzuei buruzko bat, XML eta HTML eta olako hizkuntza eta meta hizkuntza berrietan sortzen diren web zerbitzuei buruzko Alberto Silvak emandako hitzaldia. Gero oso hitzaldi praktiko eta pedagogiko bat segurtasunaren inguruan Lier Elgezabalek eman zuen, eta bueno, besteak beste, ba, hackdesite.org gunean ba normalean segurtasunean aditua direnek betetzen dituzten zuloak eta uzten dituzten pasabide eta saritu zen Lier, eta besteak beste ba hackeatu edo krakeatu zuen pasaitza zuen gune bat, ba 10 modu diferentetan eta 10 truko ezberdin erakutsi zituen, da bueno, bentzat bi hitzaldi hoiek arin joan zitzaizkigun, da gero kafearen ordua etorri zen, eta kafearen orduan ja bitan banatu zen bilkura hau, informatikari euskaldunen bilkura, batetik hitzaldiek jarraitu zuten eta bestetik produktuen edo softwareen aurkezpena izan zen.
Ikusten dudanez, bueno, interneti edo edukiei buruz gauza handirik esen egon aurtengo edizioan, gehiago informatikoa izan zen aurtengo egitaragua, baina garrantzi berezia eduki du hizkuntzen teknologiari lotutako guztiak, ezta? Hizkuntza eta teknologiaren tratamendua, ezta?
Bai, hor demoen saioan edo produktuen aurkezpenean hizkuntza teknologiak nahiko garrantzia izan zuten, batetik elekakuek 5 programa ezberdin aurkeztu zituzten, beraiek garatutakoak, badakizu Eleka Elujar eta Iza taldeak osatutako enpresa berri bat dela, eta hizkuntz teknologia edo hizkuntz ingenieritza lantzen du bat ipat, eta hauek bilatzaileak eta horrelako gauza bereziak, zuzentzaileak eta aurkeztu zituzten, denak software pribatukoak, eta batez ere instituzioei edo enpresa handiei saltzeko moduko programak ziren. Era berean, Elekaren aurkezpen ostean Xerka aurkeztu zuten Diana teknologiakoek, eta Xerkaren nolabait eduki tematikoak aurkitu zailkatu eta berreskuratzeko sistema bat da, pixka bat komplikatuagoa, eta batez ere enpresa munduari gai konkreto batzuen gaineko informazioa interneten eta intranetetan bilatzeko modukoa, ez? Demagun guk programa bat egiten dugula teknologia berri buruz, ba Xerkak bilatzen du oso modu azkarrean ba guk behar dugun informazioa interneten eta intranetetan, beraz eskaintzen digu ba demagun teknologia berriak eta euskera gaiak lantzen ditugula, ba bi gai hori buruzko informazioa bilatzen du ba mundu osoan zehar eta nahi dugun hizkuntzan. Kasu honetan berak ematen du euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Gero Diana teknologiako beste mutil batek Deep produktuak aurkeztu zuen, Deep izeneko partizioetan eta hola ba informazio gune handiak leku batetik bestera garraiatzeko modu arinak, oso hitzaldi teknikoa izan zen eta bueno, interesgarria ere bai. Gero Elujarreko bikidek beste Erausterm izeneko euskarazko testuetatik terminoak aurkitzeko olako bilatzaile moduko edo erauzgailu bat erakutsi zuten, jende horren nola ari den garatzen. Eta gero kodesintaxeko bilagunek blogak egiteko programaren euskera pena nola joan den eta programa bera aurkeztu ziguten, eta Open Group Guare edo talde lana edo talde dinamika gestionatzeko programa baten euskerak eta. Eta azkenik, garun paralizia duten ikasleekin egindako programa edo beraiekin lan egiteko programa bat aurkeztu zuen Ander Doblasek.
Hemen entzule eta aldi berean teknikari dugun Ibonek galdetu egin digu, noski zer den intranet bat, bada guk gehiegi ere ez dakigu, baina intranet bat, bueno, sare txiki bat da, ez da, lantoki edo, ba, unibertsitate edo horrelako erakunde edo talde baten barruan edo barruko komunikaziorako sare bat, ez internet sare irekia, ez da. Eta gero, arratsaldean ere beste hitzaldi batzuk izan ziren, eta horretan bai software libreak eta bai lizentzia edo patenten arautegiak izpide izan ziren, hor ja software librearen ingurukoa gehien bat, ezta?
Bai, bueno, arratzaleko lehen hitzaldia Santiago Goñik, EHUko irakaslea eta abokatua berak eman zuen, batez ere software lizentzi buruz eta patente buruz ibili zen. Gaia hor geratu zen, patentea, softwarea, patenten legeak eta anabasa handia dago termino hauen inguruan, zer dan jabetza, zer da egile eskubidea, zer tukatu daiteken, zer aldatu, eta nolabait aurrekari lan egin zuen, ba gero etorriko zen hitzaldirako. Hiru islari izan ziren software jabedunetik software libera izeneko mainguru horretan, batetik Joseba Makazaga, UEUko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea informatika sailean, Gari Araolaza, esan dugun bezala UEUko kidea ere bai, Eibarro RGko partea eta Kodesintas enpresakoa, eta azkenik Iñaki Dorronsoro, Gipuzkoako ospitaleko langilea bera, eta azken honek Microsoften defentza sutzu bat egin zuen beste software libre sale bien aurrean, eta bueno, eztabaidak luze iraun zuen, hiru islari izan genituen, eta bueno, horren nolabait parte hartzea sustatu zuen, eta benetan interesgarria gertatu zen, eta bueno, uste dugu lehenago ere bai goizan eta software librearen afera kaleratu zen demo batuen erakustaldian, eta oraindik bizi-bizi dagoen eztabaida da gurea, eta behar bada hortaz mintzatu beharko dugu sarriago.
Bueno, eta nork irabazi zuen lehia hori?
Bueno, hori bakizu hauteskundetan bezala, nork bere autua egiten du eta beti dena tira irabazle.
Interesting things going on.
Eta very interesting things horietako bat jakinarazi digute gaur entzule batek esan digu eke.org webgunearen bertsio berritua bizitatzeko, hortxe gabiltza oraintxe bertan bizitatzen, eta Euskal Kulturaren Euskal Kultur erakundea, iparaldeko erakunde hori, ba euskararen aldeko erakunde horrek berritu du webgunea, eta bertan bueno agertzen dira euskeraz, gaztelania, frantsesez eta gaztelaniaz pues agertzen dira albisteak, webgunearen egitura, eta bueno, eman egin bizitatxo bat eta ikusiko duzue. Eh?
Gogoratuko dugu ere, bihar, apirilako 27, patenten, softwaren patentearen kontrako eguna, edo mobilizazio eguna dela, batez ere unibertsitateetan, eta horregatik, ba, eskatzen da, Europar Batasunak, patenten gainean egin asmo duen lege zirriborro hori ezestatzea, era berean, softwareak berez patente guztiekiko librea izan behar duela aldarrikatzen dute, eta horren berri izango dugu egun hauetan, izan ere, ba, esan dugunez, unibertsitate mailako mobilizazio eguna izango da, apirilako 27, eta softwareen patenteen kontra. Bihar, eguerdiko 12:00 izango da hori.
Eta interneten dirua egin nahi baduzue, edo diru pixkat egin nahi baduzue, ba, Google izaten da, Googleen baldin eta trafikoa, nahikoa trafikoa daukazuen, badaukazue webean, ba, Googleen AdWords horiek izaten direla, AdSense, barkatu, izaten direla hor dirua irabazteko modua. Orain irakurtzen dugu, bueno, iraganekainan Google hasi zen webmasterrei ordaintzen, ba web euren webean formularioa bilaketa, Googleen formulario bilaketa formularia jarri eskero, eta jendeak gero babestutako lotura horietan klik egiten baldin badu, ba diru bat ematen diola webmaster horri, ezta? Orain Google Localen Google Local berri edo beta honetan hasi da gauza bera egiten, Google Mapsekin dagoen batera dagoen horretan, eta bueno, ba, formulario bat jarritzen dugu, eta guk nahi dugun, aurkitu nahi dugun negozio mota bilatzen dugu, eta baita ere ze hiritan edo ze herritan. Momentuz bakarrik Estatu Batuetan, Kanadan eta Erresuma Batuan egin daitezke horrelako bilaketak. Baina, bueno, proba, piloto proba da, eta ikusiko dute nola egiten duten hori, ezta? Baita ere daukate, ba, webmasterren txat horrelako webguneen afiliazioa, eta horrek ematen die diru pixkat, baina oso gutxi, ba, trafiko izugarri handia daukaten webetako webmasterrei. Sometimes we make noise and then the ship took off. But sometimes we make noise and then the ship took off. But sometimes we make noise and then the ship took off. Eta Amazonen ekimen interesgarri bat aipatu behar dugu, Open Search izenekoa. Amazonek dioenez, nahi dugu Open Searchek bilaketetarako egitea RSS-ak edukietarako egin duena. Honetan oinarrituta atera dute Amazonekoek Open Search zerbitzu berria. Open Search bilatzailearen bilatzailea jartzen duzu zure webean, eta eta orduan Open Search zure webaren barruko bilatzailearen bilatzailea Open Searchen barruan sartzen duzu nolabait, eta orduan jendeak bilatzen duenean bertan bilatzen du zure webetan. Gutxi gorabehera da bilaketen eta sindikazioaren arteko nahasketa bat. Ikusiko dugu zehatzago zer den, itxura ona dauka honek, baina momentuz ez daukagu informazio handirik. Beste albistetxoren bat aipatuko dugu, baina Patxik dagoeneko badauka prest beste gai bat, Lahaineren inguruko, bueno, Lahainek ateratako disko baten inguruan, berak ekarri du diskoa, eta bueno, komentatuko digu zer den disko hau.
C'est à moi qui parle, là. Oh, 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 c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec.
www.lahaine.org.
Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse. Hasta ahora, todo va bien.
Jusqu'ici, tout va bien.
Hasta ahora, todo va bien.
Jusqu'ici, tout va bien.
Hasta ahora, todo va bien.
Come on, baby!
Are you ready?
To fight, fight.
Acción directa y espacios de poder alternativo de desobediencia informativa.
Policía asesina.
Entzuten duzue, Lahain da, Lahain gorrotoa edo odio, berez webgune bat da, informazio edo desobedientzia informatiborako proiektu bat, telematika sare bat, informazioa, agitazioa eta egiten duena, mundu mailako sare bat da, tresna nagusia izala gaztelania darabil, baina badu bere Euskal Herriko bertzioa ere bai, Lahain JK izenekoa. Baina gaur ona dakargun gaia da Lahainek edo Lahainen alde disko bat kaleratu dela, non besteak beste 18 track edo kantu ditugun eta entzuten dugun honek irekitzen du diskoa. Ezagutuko duzue behar bada Lahain izeneko filmea, odio bezala itzulia eman zitzaiguna hemen, gorrotua izan nahi du. Berez, Pariseko kanpoaldean eta Pariseko auzoetan ematen den gorrotuaren adierazpide bat da pelikula hori. Bueno, txiroak, beltzak eta horre burrukan aritzen dira eta poliziaren kontra matxinatzen dira eta berez ba... indarra eraltute, kaleko indarra edo kale hemen kale burruka bezala ezagutuko denuna, ba nolabait poderean kontra matxinatzeko. Lahain izena hartu zuen desobedientzia informatiborako proiektu honek eta gaur egun ba oso gune bisitatua da batez ere ba globalizazioaren kontrako edo gerraren kontrako mugimenduak, musika eta kultura librearen ingurukoak eta azken finean kapitalismoaren kontrako ba, burruken gune garrantzitsu bat delako Lahain haun. Lahain honen barruan ba, sare bat biltzen da, adibidez badago Latinoamerikako eta Afrikako mugimendu bat, Kladjadaep izena duena, hori Lahain barruan dago, esan dugu ere Euskal Herritik kontrainformazio proiektu bat ere badagoela, jotakelahain.org, Valentziatik adibidez kartelera libertari izeneko ekimen telematikoare Lahainen barruan mugitzen da, Correpi edo Koordinadora contra la Represión Policial e Institucional Argentinakoa edo CAES ba, hau, elkarte autonomo bat ba, momentu gizarte mugimenduak eta pentsamenduaren ingurukoa. Lahain ezaguna da oso interneten eta bueno, proiektu hori aurrera ateratzeko disko bat kaleratu dute, 6 eurotan banatzen ari da, saltzen ari da ba, lokal ezberdinetan, eta bueno, sarearen bitartez ere erosi daiteke, eta orain entzuten duguna, ba, bertako Fermin Muruzak laga duen kantua.
Informazio gehiago eskuratu dezakezue noski sarean lahain.org lahain.org eta bertan ba, agertzen da CD-aren gaineko informazioa, ze talde dauden eta nola eskuratu eta informazio guztia.
La diogu, baina LAHAINE, eh? Lahain gorrotua odioa, ba H hori ahoskatua izango litzateke eta puntu ORG. Brigadas de espaldidura y asignación, brigadas de propaganda y asignación, por la reconocedura, los de estos dos pueblos por a fin de guerra, exterminio, organízala, organízala ya, organízala, organízala ya, organízala, 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 la tuya brigada. Etzaigu ezeraz du, etzaigu inoraz du, dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu ezeraz du, etzaigu inoraz du, edororen oinazaz alatuko dugu, etzaigu ezeraz du, etzaigu inoraz du, dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu ezeraz du, etzaigu inoraz du, edororen oinazaz alatuko dugu. Eta Lajain aipatu dugula, ba, Lajain eta beste proiektu telematiko batzuk eta komunikazioaren inguruko gogoeta bat biltzen duen liburua aipatuko dugu orain. 13M edo 13 marzo, Multitudes Online izeneko liburua da. Bilketa lana Victor San Pedro izeneko irakasle batek egin du eta liburu honetan besteak beste bueno, martxoaren 11 ezagun horren osteko egunetan gertatu zenari buruzko gogoeta bat egiten da, nola esfera publiko berri bat sortu zen, periferikoa, digitala eta alternatiboa, hiru egun azkar hoietan bisitakoaren kronika bat da, kronikaren gaineko gogoeta, eta besteak beste sakon aztertzen dira ba, euskarri digitalek izan zuten garrantzia, batetik SMS-ak edo mezu laburrak, telefono bidezko mezu laburroiek, eta bestetik interneteko gune ezberdinek izan zuten jarrera, egin zuten lana, eta lan horren azterketa bat zenbat bisitatu zituzten, zenbat gai eta zelakoak jorratu ziren, eta azken fina multitudes edo masa horren gaineko azterketa kritiko bat egiten da, eta bueno, liburu mardula da, sakona da, eta horrez gain liburuak berarekin dauka DVD bat ere, ordu bete ko ikusentzunezko lan bat da. Batetik martzoaren 13an, esan dezakegu 11tik eta 14ra bitartean telebista ofizialekin zuten koberturaren gaineko analisi kritiko bat egiten da. Beste batetik zer izkutatua izan zitzaigun aztertzen da, eta horretarako baliatzen dute trafiko kamarek bildutako informazio, batez ere bapatean egin ziren konzentrazio guzti hoien irudiak, Teleka izeneko proiektu, telebista proiektu txiki batek egindako eta hartutako irudiak, eta nazioarteko berri emaile batek, kasu honetan telebistako kazetaria berak, ba, pasatutako informazioa eta irudiak. Eta horrez gain, ba, jendearen testimonioak edo lekukotasunak eta telebizio orokorroiek eman ez zituzten dokumentu eta irudi ikusentzunezkoak. Eta gero azkenik, dokumental txiki bat egiten da, martxoko 4 egunak ditutakoa, eta hor beste ba, hiritarren erantzuna aztertzen da gutxi gara, ba, del dolor a la desobediencia izen burupean, ba hori, mina karri zuen martxoak amaikako atentatu erraldoi horrek, eta hortik nola desobedientzia jarrera batzuk landu ziren. Esan dugunez, Multitudes Online du izena liburuak, Victor San Pedro izan da biltzailea, baina hor artikulu, jende pila batek idazten du, eta benetan gogo eta interesgarria egiten da, ba, batetik prentsak eta telebistaik emandako informazioaren gainean, eta bestetik ba, media alternatibuak, kasunetan sare telematikuek eta SMS bitarte sortu zen esfera berri horrek, eta bapatekoak jokatu zuen paperari buruz. 13M Multitudes Online Katarata izeneko argitaletxak atera du, eta bere barruan ba DVD bat ere biltzen du, eta bueno, interesgarria, eta bueno, guri dagokigunez eta internet eta teknologia berrien gaia zelan jorratzen duen ikusita, ba interesgarria da, ba Lajain eta Indimedia ezberdinak eta Nodo 50 eta holako zerbitzari telematiko alternatiboen gaineko gogoeta.
Nous sommes des soldats, nous avons gagné la guerre. La société nous a traités comme de la merde. C'est à nous maintenant de lui en foutre plein le cul. Le monde est entre les mains de petits cons de misérables fils à papa. Nous allons montrer maintenant que c'est une merde plus.
Elevator going up. In the gleaming corridor of the 51st floor, the money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice,
party girl,
go cash live
where there isn't any.
So freeze, man, freeze. It's the pause that refreshes in the corridors of power. We're tough, may need a top up long before the happy hour. These snakes can sue.
Eta beste flash bat, musika doan jaitzi nahi baduzue, Amazonek eskaintzen du aukera mugatu bat, 200 kanta eskuratzeko aukera ematen du doan, amazon.comek zerbitzu hau 6 ordurik behin eguneratzen da edo berritzen da, eta orduan gaur sartzen bazarete edo gaur edo 6 ordu barru sartzen bazarete, ba beste abesti batzuk, edo bihar sartzen bazarete, ba beste abesti batzuk agertuko dira. Aukera bat egiten baitu Amazonek guk gure diskoteka partikular hori berritu dezagun.
Musikaz ari garela, aipatu dezagun euskeraz modu librean kaleratu den lehen diskoa edo lehen lan osoa. R13 izeneko musika taldeak lan oso bat, disko oso bat kaleratu du Copyleft lizentziapean, eta kantu guztiak jeitzi daitezke internetetik bertatik. Esan dugunez, r13.cc nahiko domeinu bitxia, Creative Commonsen bi hitza dira, eta
esanguratsua bai.
R13 esan dugunez, CC Gorlizen ensaiatzen duen talde laukote bada, eta bertan topatuko ditugu ba beraien 10 kantu. Eta sareak aipatzen ditugu, giza sareak, gizarte mugimenduen sareak, eta ezin aipatu gabe utzi Euskal Herriko Okupazio Kongresua izeneko jardunaldi edo topaketa. Asteburuan burutuko da Bilboko Kukutza Gaztetxean, eta bertan okupazioaren inguruko gogo eta ingo da, okupazioa Euskal Herrian, okupazioa Europan, bai horrez gain ba beste gai asko jorratuko dira, tartean eskubideen gaineko topaketa, hirigintza, nekazal okupazioa, emakumeari buruz, okupatuko dugu gida praktikoa aurkeztuko da, eta jorra dezagun zelan ez, kontrainformazioa arituko dira okupazio kongresu honetan, hori maiatzaren lehenean izango da, domekaz, eta kontrainformazioaz gain, ba, sarean egiten den erresistentziaz ere arituko dira. Okupazioa eta erresistentzia sarean, komunikazio gizartea hakeatzen, ziberkontrola, gizarte mugimenduak eta software librea, patenteak, eta esperientzia konkreto batzuk jorratuko dira, esan dugun bezala, okupazio kongresuan eta apirilaren 29tik eta maiatzaren 2 arte, Bilbon Kukutza gaztetxean.
Gaulen aipatu du Patxik R13 taldea eta hauxe da diskoaren lehenengo kanta, Monokrome du izena, eta diskoaren azalean Creative Commons lizentzia aipatzen dute. Creative Commons lizentzia mota jakin bat, noski norberak bere gustoaren edo bere nahiaren araberako neurrira egin dezake lizentzia hori. Atribuzioa, ez komertziala eta berdin banatu. Horiek dira hiru ezaugarriak. Atribuzioa da Creative Commons lizentzia guztiek daukaten ezaugarri bat, jatorrizko egileari aitortu egin behar zaiola egiletza. Bigarren ezaugarria ez komertziala da, ezin duzu lan hau helburu komertzialetarako erabili. Beste batzuek erabakitzen dute, ba, erabiltzailea libre dela helburu komertzialetarako berriz erabiltzeko, baldin eta atribuzioa errespetatzen badu. Eta hirugarren ezaugarria, lizentzia beraren baldintzapean banatu edo lan derivatuak ere egin daitezke. Kopiatu,
remisak adibidez.
Banatu, lan derivatuak esan nahi du, ba remisak testuen kasuan, ba lan baterako erabiltzea bai aipamenak eta zati lanaren zatiak, nahi ditugun zatiak. Eta hirugarren ezaugarria share alike deitzen da ingelesez, edo lizentzia beraren berdin banatu, esaten da, lizentzia beraren baldintzapean banatu egin behar dela, inork hori berriro argitaratzekotan argitagarbi adierazi behar duela, lan hori ba, lizentziaren termino berdinetan erabili beharko duela beste entzule batek. Eta noski hor ba, igertzen da hor taldekideen artean Osoitz Elkoro Barrutia, Suarreko eta Libresaleko kidea, hemen gure mikrofonen aurrean euki duguna, lehenengo saioan euki genuen gurekin hemen Osoitz, eta bueno, ba, interneteko foroetan eta askotan eta irakurtzen ditugu bere testuak eta bere iritziak. Libresale.org webgunean orain dela egun batzuk jarri dute azkenik Firefox nabigatzailea euskeraz, eta bertan eskuratu nahi baduzue Libresale.org webgunean daukazue.
Garbea, pues, cuja, crude.
eta R13-ren lizentzia libre, banaketa libreko diskoa entzuten dugun bitartean gogoratu egin behar dugu. Hemen irakurtzen ari gara nopodemosmas.net, nopodemosmas, ba, Save the Music esaten du, bueno, ez dakit nik katxondeoan edo ze tono erabiltzen duen, hori esateko badakizue, esgaek eman dituela bere balancearen datuak eta inoiz baino diru gehiago egin du musika hiltzen ari dela dioen bitartean, edo behintzat horretan saiatzen dira, baina ez dago hilda, inoiz baino talde gehiago daude, inoiz baino talde gehiago kateratzen ditu bere maketak eta industria handia bai, kinkalarrian dago, baina musika ez dago hilda. Ikusten edo entzuten duzuenez, R13 da beste lagin bat edo horren erakusgarri bat, R13.cc.
Trenke, 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 tren, hoy voy a, voy a cantar a esa sociedad general, general de los autores. Y aunque yo también soy parte, mi deber es ser sincero. Sociedad general de chupones de dinero. Sociedad general, págame por cantar esto. Quédate, quédate, quédate tu comisión. Y dame mi tanto por ciento.
Gatillazo zela uste genuen, baina ez, te cagas. Eta gatillazo aipatu dugunean, ointxe bertan irakurtzen ari gara, eskatu gabeko posta bidezko mezuen artean, lautik bat, nola baiteko, disfuntzio erektileen inguruko mezuak dira. Ba, gizue, spamerrek, Viagra, Cialis, Levitra, ez dakizelango botikak iragartzen dituztela. Eta hainbeste idaz, spamaren laurdenera ere heltzen direla.
lauasetaren betaurrekoak. Ulertzen dut poeta frantsesaren izua, frantses guztien izua haren begietan, Picassoren oialari bea, betaurrekorik gabe. Poema imperfektu bat jator bat burutuz, kafeari azukrea ukatu ondoren. Gernikaren ezurrak merkatu eguna, hiru ordu terdi bombaketa, 2000 hildako aritz bat. Baina poeta frantsesak ezin du ulertu Picassoaren oialari poeta bat falta zaiola, euskarazko oihu hori duela eskaz. Lauazetaren betaurrekoak, zuari zail, hotzari zail, ukoari zail, gauari zail, injustiziei zail, kolpei zail, oro guztiari zaildutako aurpegien betaurrekoak, oihu errepikatuak mende erdi bat onuntzago. Betaurrekorik gabe, illa eluar, inuzentzia krimenari garaituko zaio, lauaz eta bezala.
Skuoz bihaz nabaz maiatxia dinabo, aztai bihaz zaian nako behaz nazuria ya, zai bihaz da basuo zain ya da kabaia da ua, ziesia nabot maigiako badine, zai bihozuo txaien nabaine, zai diez zaixi, Katiotxa, katiotxa, nahi bian naiz badikian aposio zaina, mai biaz behiesitzu zaina, zuotz.
Lehen aipatu du Mieltxok justo aurreko saioaren amaiera aldean hause, ba lauazetan inguruan lauazeta Nicolas Lekuona eta Lorca lotzen dituen proiektu bat da Zura eta bueno, ba hiru artistei omenaldi moduko bat egin nahi die ba Onjarribiko Onjarribi inguruko talde honek. Ilargi handi Zauri Zarae diskoa eta DVD-a aurkeztu zuten lehengo gunean, hemen bertan kafentzokiaren lehengo pisuan Metak disketxak aurkeztu zuen. Estepan Urkiaga komentatu dugu irrati honetan hainbat aldiz, ez da, baina Estepan Urkiagaren urtea izendatu dute, gainera urten hor 1905ean jaio zelako Mungia aldean. Bera lauki zen jaio zen, baina Mungian aurten lagozetaren inguruko urte osoa da. Gero Federico García Lorca eta Nicolas Lekuona. Nicolas Lekuona baita ere hemen inguruan Fruitzen hil zen, nazionalen aldean zegoela kamillero moduan. Eta Federico García Lorca baita ere gerra horretan hil egin zen. Afusilatua. Hiru artistak lotu nahi dituzte proiektu honen bidez eta gaurko egun batean, ba gaurko lako batean, ba oso presente ditugu bai gerra eta bai gerran hildako guztiak.
Behor beltz ilargi gorri erio zo dauka.
Lauazetaren betaurrekoak poema irakurri dugu arestian. Koldo Izagirrek balizko erroten erresuman liburuan plazatutako poema bat da, eta beste Eluar, Paul Eluar aipatzen da poema horretan, eta gogoratu Paul Eluarrek Gernikako garaitza izeneko poema idatzi zuela 1937 bertan, gaurko bombardak eta gaur 78 urte egindako bombardak eta aura izpide, ba, Gernikako garaitza izeneko poesia luze hori idatzi zuen, eta 1987 Bueno, Euskal Herrian ospakizun asko egin ziren, Gernika 1937 ekimena izan zen besteak beste. Ordutik pasatu dira urte batzuk, urte desente, eta besteak beste sarean topatu dugu Zuzak egindako aldizkari berezi bat, 1987ko apirilean ateratako aldizkari bat, monografiko bat, dena Gernikari buruz, eta han topatu dugu Gernikako garaitza izeneko poema hori, Mikel Antzak euskaratua, eta honela dio poemak. Gernikako garaitza. Etxolen, mehatzen eta soroen mundu ederra. Aurpegi zurtarako on, aurpegi hotzerako on, errefusarako, gauarako, irainetarako, kolpetarako. Aurpegi orotarako on, utza dago zue izo, esenplu izanen da zuen eriotza. Eriotz, bihotz, ikara. Ordainerazi dizuete ogia, lurra ura hortzea eta loa, eta zuen bizitzarena miseria. Adimen ona omen zuten dezio, sekenak ziren indartzuekin epaituak ziren eroak, sos bat bitan zatituz eskekoentzako limosna, ilotzak ziren gurtuak, gizalegeetan urtuak. Ekiten esageratzen dute, gure mundukoak ez dira. Emazte aurrak, altxor beraren jabe, beratzeko ostro, berde eta esne garbia, eta iraupena, beren begi garbiena. Emazte aurrek altxor bera, begietan, gizonek albezala defendatzen dutena. Emazte aurrek larrosa gorri bana begietan, beren odolaren ikur. Bizi eta hiltzearen beldur eta usardia eriotain zail eta erraza. Gizon horientzako altxor kantatua, gizon horientzako altxor lapurtua. Egiazko gizonak desesperantzak, berpiztutako suzko esperantz dunak. Zabal dezagun elkar etorkizunaren azken kimua. Pariak eriotza lur eta zarrakioa. Gure etxaiena dute kolorea, gure gauarena kolore monotonoa, gurea izanen da arrazoia.
Eta ba hori, gerraren goraintzi horrekin eta gogoeta batekin amaituko dugu. Agurra, gainera agurra izena du kanta honek. Eta bitxia izan behar zuen, bizi, no, gauza horiek bizi behar dira, edo hobeto esan inoiz elirateke bizi behar. Baina imaginatzea, gainera lehen Mieltxok aipatu du eguzkia dagoela, eta eguzkia gaurre egun eguzkitsua daukagu, eta ematen du psikologikoki gerrarena zuribeltzarekin, grisarekin eta ilunarekin lotuta dagoela, eta 1937ko udaberria, udaberri eguzkitsua izango zen, euritsua baita ere, tarteka, eta eguzkipean ibiltzen ziren, hemen trintxerak eta lubakiak egiten Andreak, mutilak, jende guztia, Bilbo inguruko jende guztia, hemen Bilboren inguruetan, hasi Gaztelumenditik eta Larrabasterraraino, eta bombaketak eta gerra bera ere eguzkipean gertatzen zen, ezta ez, eta sekula ez imaginatzen dugun bezala.
Eta horrela, gaur, 1937ko apirilaren 26ra gogoratuz, agurtzen dugu irratia.com izeneko irratzaio multimedia hau. Hemen izan gara, Javi Zabala eta Patxi Gaztrumendi izketan, Ibon Burgoa teknikalanetan, eta bakizue, astero-astero gaituzu hemen, sarean, interneten, podcastingetan, ba, teknologia berrietaz, Euskal Herriaz eta oroar gure munduaz, gure sareaz berba egiteko pronto. Agur eta hurrengo arte. We'll be right back.